I'd like to stay here all day, but I gotta go to Vegas.
FBI, Billy.
I feel it. No, I really feel it.
But I want to say one thing to the American people.
I have a dream.
Hei og velkommen til ukas Globus-sending her på Radio Revolt. Du hører på Globus, Radio Revolts eneste seriøse utenriksprogram. Og vi skal lede deg gjennom verdens politiske situasjon. Kanskje vi til og med gir deg kunnskap nok til å gå ut og diskutere politiske standpunkter med folk som åpenbart ikke har skjønt tegninga. Jeg heter Sigmund Grønli Bolme. Jeg deres programleder i kveld. Nå får du White Fence med Swagger, Wets and Double Moon. Du hører som sagt på Globus på Radio Revolt Studentradion i Trondheim. Vårt tema i dag er Syria. Konflikten i Syria har nå foregått siden mars i fjor, stemmer ikke det, Anders?
Jo, det begynte jo med en veldig liten demonstrasjon da, som fikk plutselig veldig mange følgere på Facebook, og så gikk det litt slag i slag, og plutselig så hadde du veldig mange.
Men i motsetning til Tunisia, Libya og Egypt, så har president Assad klart å holde på makta.
Han mener jo på at han ikke gjør noe galt. Mm. At det bare oppgjøret er bare en gjeng med rabagass da. Mm.
Han kaller jo dem for terrorister.
Mm. Ja.
Som dere hører, så har jeg med meg Anders Småsund i studio.
Hei, sånn.
Hei, Knut er med.
Hallo.
Og vi har med en ny Oscar. Hei.
Hei, sånn.
Vi har jo fått to nye i Globus, så det ser ut som de har byttet litt på. Markus var jo her forrige gang, nå har vi Oscar. Oscar, fortell litt om deg selv.
Ja, jeg er en tidligere statsvitenskapsstudent, så jobbet jeg i studentradioen i Bergen i to år, så nå flyttet jeg til Trondheim for å studere, bli sivilingeniør på Gløshaugen, men så... Jeg har lyst til å fortsette om litt statsvitenskapelige saker og drive om litt internasjonal politikk på fritid og i studentradioen her i Trondheim.
Så det er ikke den klassiske gløsingen altså?
Nei, jeg håper ikke det.
Nei. Vi kommer sikkert til å ha veldig god bruk for det. Det blir all right å prate fremover. Nå skal du få dagens internasjonale nyheter. Som tidligere så har vi tatt litt for oss, det vil si jeg har tatt litt for meg hva som har skjedd denne uka. Og plukket ut de sakene som jeg kanskje synes er mest interessante. Her har du nyhetene. Nord i India har en hel landsby blitt flyttet for å gi mer plass til utrydningstruede tigre. Landsbyen Umri hadde et innbyggertall på 350 mennesker før den ble tvangsflyttet. Og dette er den andre landsbyen som indiske myndigheter har besluttet å flytte på grunn av trusler mot tiger. I 1912 var det anslått å være ca. 100 000 tigre i India. Siden da har populasjonen synket til knappe 1700 individer. Alt i alt så ønsker de indiske myndighetene å flytte 11 landsbyer til for å gi tigrene bedre levevilkår. Tigre trenger betydelige landområder, og befolkningsøkningen på den indiske landsbyen har ofte ført til konflikter mellom tigre og folk, der tigre dreper mennesker, og mennesker forgifter eller skyter tigre. Den amerikanske presidenten Barack Obama foreslår å øke skattene for rike amerikanere i budsjettet for 2013. Skatteøkningen vil ramme amerikanere som tjener mer enn $250,000 i året, og blir karakterisert som klassekrig av de republikanske presidentkandidatene. Det nye skatteforslaget er et ledd i Obamas plan for å vise forskjeller mellom demokratisk og republikansk politikk fram mot valget i høst. I tillegg til å fjerne skattekuttene som Bush innførte, ønsker Obama å garantere at alle med en inntekt på over $1 million skal ha minst 30% skatt på sine inntekter. Pengene som vil komme inn i statskassa hvis dette budsjettet går igjennom, skal ifølge Obama bli brukt på infrastruktur og satsning på skoler og høyere utdanning. Somalias Al-Shabaab-milits har erklært seg som en del av Al-Qaida-terrornettverket. Lederen for Al-Shabaab, Mukhtar Abu Subar, har uttalt at han sverger å være lojal til Al-Qaida og deres mål. Sammenslåingen kommer etter at styrker fra den afrikanske union har gjenerobret hovedstaden Mogadishu fra Al-Shabaab. I tillegg har både Kenya og Etiopia sendt hæravdelinger inn i Somalia for å nedkjempe militsen de siste årene. Disse tilbakeslagene skal ha presset Al-Shabaab inn i en allianse med Al-Qaida. Allikevel er det trolig at denne alliansen til syvende og sist vil svekke Al-Shabaab ettersom et samarbeid med Al-Qaida nødvendigvis vil føre dem inn i en direkte konflikt med USA og Vesten. Det er lite trolig at USA vil tillate Al-Qaida å ha et så sterkt nærvær i Somalia.
Ja,
Radio Revolt.
Mac DiMarco var det med låta I'm a Man her på Radio Revolt. Tidligere så hørte du ukas nyheter, og er det noe dere bedre merker i?
Ja, det var jo en ting som er litt interessant her. Dette har vi hørt fra India om at landsbyer rett og slett blir tvangsevakuerte på grunn av fordi det skal opprettes naturreservat. Så da har vi vel knapt hørt om før at folk blir tvangsflyttet av miljøhensyn på den måten der.
Ikke av miljøhensyn. Det er mange tvangsflyttinger på grunn av krig, for eksempel på grunn av naturkatastrofer og sånne ting. Men for å beskytte en trua dyreart, så tror jeg faktisk det er første gang jeg har hørt om en hel landsby da. Jeg tror jeg har hørt om sånne arbeidsleire og arbeidsplasser som har blitt flyttet eller lagt ned på grunn av det. Men at det skal flytte 11 landsbyer, det er jo ganske nytt og ganske spennende.
Det skulle visst ta en stund, for de ønsket ikke å dra landsbygårdene ut etter kragen da. Så de prøver å gi de kompensasjon og liksom få ting til å gå stille for seg, men så derfor så regnet de med at når de skulle flytte så mange som 11, og det er 2500 mennesker som bor i disse landsbyene som skal flytte, så kommer det nok til å ta en stund, ja.
Ja, et problem liksom vanligvis når man har dyr, så pleier det jo heller være at man flytter inn dyr da, fra andre territorier, i stedet for at man flytter menneskene ut, men indiske regjeringen har jo blitt mer og mer aggressiv da i sin politikk de siste årene, med større økonomi selvfølgelig også, og at de føler de kan gjøre litt mer enn det de kan gjøre før.
Så lurer jeg på om det er noe med symbolet for den bengalske tigeren er på en måte India, på samme måte som Kina er veldig, veldig skarpe på det å beskytte pandaen. Kan det være noe i det?
Ja, altså Kina er jo helt ekstrem på den pandabeskyttelsen. De har jo sagt at alle pandaer i hele verden er eiendommen til Kina. Og at folk bare leaser dem, litt sånn som det som vil skje med resten av verden. Hvis akta går gjennom, så vil alt vi har bli bare leasing.
Fra Kina?
Fra store firma. Ja. Men tigrene er jo et veldig viktig, symbol i India. Da. Det har det jo alltid vært. Og tigeren har jo vært den der nå, litt sånne mystiske figuren da, som er litt sånn mytologisk, samtidig som den også er veldig sånn, folk kjenner jo til den. Jeg svarte plutselig opp. Så det er en figur, da, en ting som da er veldig kjent, også blant dem som da koloniserte India da, på sin tid. Det har jo da det gamle greia som heter Tiger, Tiger, Shining Bright, Like the Fires in the Night, etc. Husker ikke alltid.
I dag så er det jo, kan jeg si, på veldig høy tid å ta denne typen grep hvis du har tenkt å redde tigeren. For tidligere, altså frem til slutten av 1800-tallet, eller begynnelsen av 1900-tallet, så hadde tigeren et utbredelsesområde i veldig store deler av Asia, mens nå i dag så er det bare noen få tusen eksemplar igjen i veldig små, konsentrerte deler av hovedsakelig India.
For å gå litt videre, amerikansk skattepolitikk, er dere kløpere på det?
Jeg blir ikke veldig sjokkert over at folk må betale 30%. Det er jo ganske stort for å være i USA, men skal jeg ha biinntekter, så må jeg betale 36%, og jeg er jo under fattigdomsgrensen.
For det er nettopp det. Det er kanskje litt sjokkerende for oss som er i Norge da, å se at det virkelig blir så stor motstand og så mye skrik og skrål rundt det at de som har 1 million inntekt må betale bare 30% skatt etter norske forhold.
Ja.
Men det skal bli veldig interessant. Det ser ut som Obama på en måte kaster alle sånne begrensninger og nå går inn for den politikken han kanskje egentlig har lyst til å føre da, mens han tidligere prøvde å samarbeide med republikanerne.
Ja, da kan jo føre til at den republikanske valgkampen som nå er i gang, de vil jo da få bensin på bålet i sin kritikk av Obama sin økonomiske politikk. Dette strider jo helt imot da alle de fire gjenværende republikanske presidentkandidaterne ønsker å gjøre når det gjelder skattepolitikk.
Ja, på en annen side så er det også kanskje en fordel for Obama, for det viser hvor mye initiativ og engasjement han har lyst til å ha for å gjennomføre disse vedtakene, og på en måte blir det da en bonus for han for valgkampen som kommer.
Det kommer nok antagelig til å være en stor bonus, for at nå viser jo at han faktisk er en person med handling. Han har jo, som dere sa, prøvd veldig, veldig lenge å forsone seg, være en forsoningspresident da, som skal forsone liksom, republikanerne og demokraterne. Og det har han ikke fått noe gehør for da, i senatet, og ikke i kongressen heller. Og da han må jo gjøre noe annet enn det han har gjort. Da. Og da må han nok gjøre litt sånne ting som det her. Det som er litt spennende med, apropos det sånne republikanske kandidater nå, er at Santorum, han er jo gærlingen der, holder på å ser ut som han har en surge, ser ut som han blir han øker på oppslutning og sånne ting.
Ja, nå de aller siste dagene så har han vært den ledende kandidaten med i litt i overkant av 30%. Mm. Mens det da jevner seg litt ut blant de andre, så blir det jo mer og mer spennende dette her.
Jeg lurer på om det kan være en fordel for Obama til syvende og sist, i og med at det, jeg tror det ligger veldig mange liberale amerikanere, altså i sentrum av amerikansk politikk, som ser Mitt Romney og tenker, ok, det er en kar jeg kan stemme på, lave skatter, men han er ikke helt ekstrem. Og så får du Santorum som er da på de kristenkonservative og the tea part, altså the tea baggers sin side da. Så det er mulig at dette kan spille inn til fordel for Obama. Vi får se, det blir spennende. Jeg regner med at Globus kommer til å ha en valgvake til
sånn som vi gjorde i 2008, så hadde vi jo valgvake hele natten, så det skal vi nok gjenta i år også.
Det blir i hvert fall veldig spennende, vi skal se. Vi skal videre i sendingen. Det handler egentlig om Syria, når vi prater om fryktelig mye annet. Men først så får du Night Beats med Puppet on a String. Etterpå så får vi et intervju av Kjetil Selsvik, som Oskar har tatt. Night Beats med Puppet on a String. Snart så får du høre et intervju av Kjetil Selsvik. Og hvem er Kjetil Selsvik, Oskar?
Han er en Syria-ekspert ved FAFO, som forsker på flere konflikter i Midtøsten, og da spesielt på Syria og religiøse motsetninger og den type konflikter i den regionen.
Mm. Så han snakker da i intervjuet litt om de sekteriske forskjellene og litt de etniske forskjellene som da eksisterer i dette landet som har egentlig er fryktelig delt.
Ja, i Syria så har han jo en majoritetsbefolkning som er sunnimuslimsk, mens president al-Assad, han er en såkalt alawi, så er en slags sekt innen shia-islam. Samtidig så han har alliert seg med en del kristne grupper, så det også finner mange av i Syria.
Nå skal vi altså høre på det intervju av Kjetil Selsvik.
Når det gjelder Bashar al-Assad sitt styre i Syria, så hører vi jo ofte om han. Vi hører nesten om han som identisk med regimet, men jeg lurer på hvor personalistisk da styresettet, da regimet som er i Syria, egentlig er.
Ja, det er et såkalt persondominert styre vi har i Syria. Det er et styre som et regime som da det ble opprettet på 60-tallet var et ettpartiregime og et regime som kom til makten gjennom militærkupp, sånn at makten satt i tidlige fasen i militærapparatet. Men så kom Hafez al-Assad til makten i 1970, faren til Bashar, som styrer i dag. Og under Hafez al-Assad fra 70 av, så fikk man en utvikling der makten gled bort fra partiet, basepartiet, bort fra militærkorpset som sådan, offiserskorpset, og gradvis en utvikling i retning av da et persondominert regime. Men når man sier et persondominert regime, så er det ikke bare en person som sitter med makten. Det er jo en person som selvfølgelig har støttet seg på sine nærmeste familiemedlemmer i en litt utvidet forstand, også sin klan eller stamme, og i enda videre forstand i sin religiøse eller etniske grupper da, som er alaviene i Syria.
Men ja, ideologien er helt vekke som legitimerende faktor for dette regimet?
Den er helt vekke, er den nok ikke, fordi det viktige, når vi snakker om ideologien til basregimet, så snakker vi om en form for arabisk nasjonalisme, og vi snakker om en veldig sterk fokus på suverenitet, at man skal ha nasjonal suverenitet i den arabiske verden, da, med brodd mot ytrestmakters inngripen og all av det man hadde i den arabiske verden på 50-60-tallet, kolonitiden. Sånn at det er et regime som der den type anti-imperialisme, nasjonal suverenitet, alltid har stått veldig sterkt i kurs. Og det er jo fortsatt en ideologisk ressurs den dag i dag, og det brukes jo veldig flittig av dette regimet. Så den siden av ideologien er nok fortsatt mulig å gjøre bruk av for å skape en viss oppslutning om regimet. Men det andre deler av ideologien, den mer sosialistiske delen av basepartiets ideologi, som har blitt vannet veldig mye ut, fordi dette regimet i praksis aldri har greid å leve opp til sine sosialistiske idealer, og i praksis ikke har greid å skape den velstand for det brede lag av den syriske befolkning som det i utgangspunktet lovet.
Hei og velkommen til Postkokk på Radio Revolt. Mitt navn Erik Vibbo, og i dag skal vi ha om bakrus.
Vi har kjempe mye godt på programmet, blant annet har vi ikke laget gulasj.
Nå vet vi hva det er for noe.
Vi skal slutte å snakke om insekter for nå i hvert fall, og prate om noe litt koseligere. Nemlig, hva har du spist siden sist?
Jeg fikk en telefon her i stad om at da mormor inviterte meg på klubb, eller raspeball, som det heter for dem som ikke er på Trøndelagen.
Det er 50-50 tomatjus og øl, og så er det en shot med vodka, og et helt rått.
Det er desidert det beste jeg har spist denne uka.
Ja. Vi kommer til å spille god musikk, vi kommer til å snakke om god mat, og vi kommer til å prøve å finne ut på en måte hva essensen i søndagen. Hva skal du trenge for å komme deg gjennom nok en uke?
For deg som har hatt en lang uke, for deg som liker musikken din laidback, maten din liker sånn. For deg som liker mat, men er lei av at TV-kokken er så sinnssykt pretensiøse. Hør på Postkokk hver søndag kveld på Radio Revolt. God middag.
Du hører på Globus her på Radio Revolt. I dette intervjuet, så det var bare første delen vi hørte nå, men vi hørte Kjetil Selsvik snakke litt om Baathpartiet, at det ikke er så mye Baathpartiet som faktisk har makta, men mer familien til Assad. Det høres jo nesten litt ut som situasjonen man hadde i Irak med Saddam Hussein før han ble fjernet.
Han var jo også lederen for Baathpartiet. Mm. Det skal sies at selv om han var lederen for det samme, altså for Arbeiderpartiet, begge, på begge sider, sånn heter det. Det snakker litt om at de har den der noe sosialistiske tanken. Det er viktig å si at det er ikke en sosialdemokratisk tanke, for at, ja, come on, det er ikke mye demokrati inn her. Altså, det er liksom det at du har disse familiene da, som styrer, og i Irak også så du at sønnen til Saddam var jo groomer rett og slett for at han skulle ta over, sånn som du så også da i Libya. Og som du ser, eller som har skjedd da i Syria. Og det blir en slags ny type konge da, kongemakt.
Du kan kalle det er en form for monarki, rett og slett egentlig. Og selv når du begynner å gå i arv på den måten.
Men sånn gjør det jo ofte i sånne totalitære styrer da. Du ser du har masse sånne, for eksempel papadokk og babydokk, sånne ting da, som kalles presidenter hele gjengen, men det er jo et slags monarki.
Og i Sentral-Asia, de tidligere sovjetrepublikkene der, så er det nesten den vanlige måten å foreta.
Ja, du har jo Turkmenistan for eksempel, veldig fint eksempel.
Ja, Kazakstan, Tadsjikistan, begge plasser ser det ut til at sønnen til presidenten blir bygd opp som den neste lederen, og alle bare venter på hva som skal skje da når den nåværende presidenten dør.
De har rett og slett bare skiftet titel, ikke reell makt eller styresett. Så du kan jo kalle det monarki, eller kanskje du heller skal kalle det tyranni, sånn som Aristoteles, da, for det er vel ikke akkurat en positiv form for monarki.
Nei, det blir jo diktatorer da.
Ja. Jeg ser teknikeren trekker på skuldrene.
For
monarki.
Han er hverken eller hurke. Altså.
Ja. Akkurat dette, denne maktovergangen da, mellom far og son i den type presidensielle system er et veldig kritisk punkt for regimet. Fordi et monarki vil vanligvis ha en viss legitimitet i befolkningen, og folk vil ofte godta at en monark er, om ikke diktator, så i alle fall at han har makt. Mens i et land som Syria, der presidenten bare styrer etter sitt eget maktbegjær, opprinnelig hadde han jo en ideologi som hørte, men etter hvert så ble jo Hafez al-Assad bare en diktator som styrte for makt og seg skyld. Mm. Når en sånn type diktator dør, så vil folk ofte åpne øynene for at det er jo egentlig en grunn til at sønnen hans skal overta styret av dette landet her. Han har ingen rett til det. Mens i Syria gikk jo da den prosessen ganske smertefritt.
Kanskje nå egentlig at du får konsekvensen da, av det?
Mulig. Nå har i alle fall folk sett her, som Selvik sier, at Assad ikke har gitt dem noe godt. Han hadde folk støttet til en viss grad både denne her bat-ideologien når det gjaldt nasjonalisme og sosialisme i utgangspunktet, mens etter hvert så viste det seg jo at den sosialismen utble fullstendig, at det var ikke noe... Det ble ikke noe velstandsauke for de store massene, så da opprøren så var jo da delvis, eller da når opprøret kom, så var det jo delvis som en reaksjon på manglende økonomisk utvikling.
Det som også er en liten sånn interessant greie nå, er at det her er ikke første opprøret som har vært i Syria. Mm. Det har vært et stort opprør i 82. Det er 20 000 mennesker, det var det muslimske brorskapet, jeg tror det var sunnimuslimske brorskapet som... Da gikk det angrep, eller ikke akkurat det, men altså, de demonstrerte, og ja. 20 000 personer mistet livet.
Ja, i byen Hama. Mm. Nå er det byen Homs, som på en måte har overtatt den rollen som den mest, eller som den opposisjonelle byens, eller opposisjonelle sentrumet i Syria.
Mm. Begge disse byene er jo eldgamle. De nevnes jo sammen med Babylon, hvis man går sånn historisk sett.
Mm. Damaskus er vel også kjent som den byen der det har kontinuerlig levd mest mennesker. 8000 år før Kristus begynte å bli mennesker.
Så det, altså Syria er en del av denne halvmånen da, av sivilisasjonens vugge, kan du si.
Du har jo på grunn av at det har vært så mye migrasjon, så har du, som man snakket om i første delen av intervjuet nå, så er det jo det at de har hatt så mange folkevandringer, for at Midtøsten er jo et sånn stor, sånn, en smeltedigel, kan du si, en gammeldags smeltedigel, der du har alt mulig fra liksom, gresk innflytelse til liksom, islamsk innflytelse. Du har semittisk innflytelse gjennom da, ganske mange forskjellige semittiske stammer som har vært gjennom der. Det er at de står i helligdommen i islam ligger jo i Damaskus, samtidig som også for eksempel Paulus fikk en syn i Damaskus. Og
Damaskus, var også, Damaskus var hovedstaden til Saladin under korstogen, der han førte krig fra.
Ja. En ting som er litt interessant når vi snakker nå om gamle byer i Syria, er at når dette opprøret nå startet i mars i fjor, så var det slett ikke i disse byene der den utdannet befolkningen, og den går til å finne store utdannet grupper i Syria. De bodde da i byene. Det var ikke der dette opprøret startet. Det startet heller i periferien. Da er på en måte da en slags gjentaking av det som skjedde på 70-tallet, da al-Assad sitt kupp i 1970, da var også støttet av folk fra periferien. Og etter hvert så al-Assad sitt maktbegjær tok overhånd, så han styrte bare etter eget ønske og så vekk ifra den opprinnelige ideologien. Da. Så tenkte han som så at hvis han greide å kontrollere storbyene, hovedsakelig da Damaskus og Aleppo, så ville han greie å kontrollere hele Syria. Så han neglisjerte da sin opprinnelige maktbase i periferien. Og det er da muligens derfor at det var der opprøret nå begynte i mars.
Samtidig skal det sies det at Damaskus har økt veldig folketallet de siste årene. Det har jo økt opp til opp i 3,5 millioner mennesker som bor bare i Damaskus. Så det er at du ser den der migrasjonen inn til senteret av byene mye mer. Så det er kanskje at den heller tror at nå er ikke så viktig med det som er periferien, for at nå er det mer sentralisert på litt da.
Vi skal komme tilbake til dette litt utover i senden. Nå så får du på med Final Fight.
Du nevnte just da at Assad i dag blant annet støtter seg til si religiøse grupper, alawittene. Mens han i tillegg da, som du sier, i byene er alliert med sunni og borgerskapet og kristne overklassen. Men vi hører vel samtidig snakk om at opposisjonen i Syria er delt til dels etter sekteriske skillelinjer. Kan du si noe om det?
Ja, jeg tror når jeg mener den religiøse klassen, så mener jeg faktisk den sunni-muslimske religiøse klassen. Da mener jeg denne alliansen i byen har vært med noen av de mest fremtredende sunni-muslimske religiøse da, sjeikene. Disse har fortsatt å støtte Bashar al-Assad gjennom denne revolusjonen, til tross for at sunni-muslimer til de grader dominerer i revolusjonsbevegelsen ellers. Men det som skjer i opprøret, som pågår nå, at man har en etnifisering av dette. At sunnimuslimene som lider størst tap i revolusjonen, i noen grad vender sin frustrasjon og sitt hat mot regimen også mot alawiene som etnisk gruppe. Og at alawiene som etnisk gruppe, i likhet med kristne og andre minoriteter, begynner å frykte at de skal, at man skal få et regimeskifte som gjør at de ender opp som minoriteter under et sunni muslimsk styre, og da gjerne et sunni islamistisk styre. Litt uavhengig av om det er et realistisk scenario eller ikke, så er den frykten veldig til stede hos minoritetene.
Ja, vil den frykten kunne føre til at man allerede, mens Assad sitter med makt og vil få en borgerkrig, et sekterisk skillelinje?
Altså, vi ser jo allerede konturene av en borgerkrig etter sekteriske skillelinjer, i hvert fall i enkelte byer som Homs, som har vært nå lenge delt i sunnimuslimske og alawi-kontrollerte bydeler, og der man lenge har hatt situasjonen der alawier stort sett ikke kunne bevege seg inn i de sunnimuslimske bydelene, og omvendt, der man opplevde at kidnappinger fra den ene siden til den andre, der man opplevde at det ble begått vilkårlige drap. Så en kimen til en borgerkrig ligger allerede her og ulmer.
Hei, det her er Josten Pedersen på Radio Revolt. Radio Revolt, 12 points.
Faced, how come you never go there, hørte du der på Radio Revolt. Vi prater om Syria her på Radio Revolt i dag, og i intervjuet så ble det nevnt dette med sekterisk vold og muligheter for borgerkrig. Oskar, var det noe som Selvik virket som han var bekymret for?
Ja, han snakket om det som en svært mulig scenario, at vi får en, ja, en rett ut en borgerkrig etter der en, med skillelinje da etter det religiøse og sekteriske linje. Og som vi snakket om i sted, så vil jo da alawiene, denne shia-muslimske sektor, som president Assad er en del av, de vil jo da støtte opp om han. Og de kristne vil også da, som allierte av Assad, de vil støtte opp om han både av frykt for at sunnimuslimene skal komme i flertall og få et flertallsstyre av at de skal få et flertallsstyre av sunnimuslimer i landet, og også da den i skade fordi de har økonomiske fordeler og har hatt da hele tiden så lenge Assad har stått med makten. Mm. Og en interessant ting ved at Assad er shia-muslim er at Iran da ser sitt snitt til å skaffe seg en alliert i regionen, og at Assad da er alliert med de shia-muslimske guerillasoldaterne i Hezbollah og opererer i Libanon. Ja.
Så en borgerkrig, det kan altså få ganske store sånn politiske, internasjonale politiske konsekvenser også. Det er vel kanskje derfor dette er et så hett tema i FN, Knut, sånn.
Ja, det er sant. For 10 dager siden så hadde Sikkerhetsrådet et valg om FN skulle gjøre noen inngrepen i å ha en fredsplan med rettsaker og muligens da avsettelse av Assad, og muligens da med makt, sånn som vi har gjort i Libya. Men Kina og Russland ventet seg da imot og brukte sin vetorett til å ødelegge da, for denne sjansen. Så til nå så har ikke fått Sikkerhetsrådet fått gjennom denne her redningsplanen. Så da kan man jo tenke seg, hvorfor ville da Russland og Kina fortsette å ha voldsbruk eller fortsette å la blodutgjengen gå i Somalia? Nei, i Syria?
Ja, både Russland og Kina har i grunn et ideologisk syn på saken om at ingen land har noe med hva styresmaktene i et land gjør. Hvordan Assad styrer i Syria, da er det bare han som har noe med. Da er spesielt Kinas grunnholdning. Russland også er tilhenger av det prinsippet, men
i praksis så handler Russland etter sin egen interesse mer enn etter prinsipp.
Russland er realpolitisk i hovedsak. De, jeg har faktisk lest en artikkel hvor kineserne etter Libya-konflikten, så når det ble klart at Russland ikke ville veto en NATO-inngripen i Libya, eller en FN-inngripen i Libya, så holdt de kinesiske ambassadørene å gå i taket. Fordi de forventet, de følte at de kunne ikke veto det alene, de trengte Russland. Så jeg har hørt at det er en av grunnene til at Kina fulgte FN-linjen på akkurat Libya. Nå ser det ut som Russland har sine egne grunner til å ikke ønske en intervensjon i Syria.
Ja, som du nevnte, Oskar, det med Kina har jo mer eller mindre prinsipielle grunner da, for sin veto, mens Russland har jo litt mer pragmatiske. En av de store grunnene er rett og slett at de føler at Midtøsten allerede har nok vestlig inngrepen, og at de føler at det er unødvendig med mer innflytelse. De ser også da Syria som en av de få stabiliserte statene, eller nasjonene, som ikke er pro-vestlig. Og på den måten så har de på en måte en maktbalanse mot NATO og den amerikanske aggressive utenrikspolitikken som de prøver da å rivalisere mot. Det er jo noe som du, Sigmund, mener at Russland har ikke muligheten til å vise sin aggressive utenrikspolitikk på grunn av USA.
Altså, når man kommer til Russland, så nei, ikke på grunn av USA, men når man kommer til Russland, så vil jeg påstå at de har en relativt aggressiv og realpolitisk utenrikspolitikk, men Russland har ikke noe militær eller sterk kapasitet å sette bak dette. Se på Georgia-krigen. Den ble vunnet lett av Russland, men hvis man går inn og ser på hvordan Russland gjennomførte dette angrepet, altså denne kampanjen da, Så var det i stor grad med fryktelig mye tull og tøys, og de skjøt med sine egne fly, de traff sine egne soldater med artilleri, og militæranalytikere i NATO satt og lo litt av dem. Det er ikke noe som har kommet ut. Men Russland baserer seg veldig mye på bløff, det å kunne bløffe seg til en stormakt. De har for eksempel ikke et større militærbudsjett enn Storbritannia. Det militærbudsjettet er sikkert cirka likt, men du ser allikevel at Russland bruker betydelig mye mer hard makt i internasjonal politikk. Så de prøver altså å bløffe seg til ting. Vi skal prate kanskje litt mer om det her før vi avslutter, men nå får du Woodland med The Devil on Your Shoulder her på Radio Revolt, og så er Globus snart over. Devil on Your Shoulder her på Radio Revolt. Globus går mot slutten, men vi er ikke helt ferdig igjennom. Vi snakket litt om stormaktspolitikk og hvordan Syria kan komme til å påvirke dette, for det men et spørsmål, er det noen rørledninger gjennom Syria, oljerørledninger? Eller går de stort sett gjennom Jordan?
Syria eksporterer i alle fall masse, eller en del olje selv. Mm. Av den så går jo omtrent en femtedel til EU-land, omtrent en femtedel til henholdsvis Kina, Sør-Korea og Japan. Og EU har jo sagt at de, eller har jo allerede gått inn for å kutte importen fra Syria. Så Syria må jo da utelukkende satse på at Kina og Japan greier å, eller ønsker å kjøpe mer olje enn de har gjort før. Men derifra kom det signal om at Kina ikke ønsker å fremstå som en veldig sterk støttespiller av Assad hvis da kommer alt for mye på kant med EU sine ønsker.
Nei, for det, kineserne er kanskje litt forsiktige.
Ja, også i tillegg det med Russland, at begge nasjonene føler at deres lys vil bli satt i et dårlig perspektiv. Da. Hvis Assad styret faller, så vil de se det som negativt for sitt eget styre. Og en av grunnene da, for eksempel for Russland, er jo det med at landet, som sagt, at Syria er det eneste som er stabilt og ikke provestlig, men i tillegg at de ønsker at Assad skal fortsatt være i styret. Men det går ikke. Det går ikke.
Der satt vi i alle fall in Ghost of the Red Cloud. I studiet i dag så har vi hatt
Anders Måsen,
Oskar Kjetland Rabben,
Knut Åsammer,
og jeg heter Sigmund Grønli Bolme. Tekniker i dag har gjort en strålende jobb, heter Bendik Grønli Bolme. Du må høre på Globus neste gang. Da får vi en dokumentar av Solveig om Israel. Og så håper vi at du fortsetter å høre på Radio Revolt. Etter oss så kommer Hittegodsklinikken.